Track 1. Cyflwyniad.
Mae byddin y tir yn brwydro yn y caeau. Mae'n hollol bosib mae ynghaeau a choedwigoedd Prydain y bydd brwydr bwysicaf a rhyfel yn cael eu hymladdau hennill. Y Fonesig Denman, 1939, sefydlydd byddin dir y merched. Dychmygwch, mae hi'n fus Mehefin 1945 ac mae'r ail ryfel byd newydd ddod i ben yn Ewrop ac mae'r dynion yn dychwelyd adref. Mae corfflu coed y merched, sef adran goedwigaeth byddin dir y merched, wedi treulio'r tair blynedd ddiwethaf yn helpu'r gwarchodlu cartref i gwrdd â'r prinder llafur a choed ym Mhrydain. Y 1942, roedd Lois Jones newydd gael ei deunaw oed pan wirfoddolodd i ymuno â'r coed wragedd neu'r Lumberjills fel y caint ei galw. Pan adawodd ei chartref ym Mangor ar gyfer ei swydd gyntaf yma yng Nghoedwig Dyfi, doedd ganddi unrhyw syniad am ba hyd y byddai'n gorfod aros, na chwaith, am y gwaith holl bwysig y byddai hi a'r 6,000 o weithwyr eraill yn ei wneud dros ei gwlad. Deallir y bydd y corfflu coed yn cael ei ddidymu yn ystod y misoedd nesaf, wrth i'r dynion ifanc a fy'n ymladd yn y ffosydd ddychwelyd i Brydain a chwilio am waith. Mae Lois wrth gwrs yn falch bod y rhyfel ar ben, ond mae penod yn ei bywyd a'r holl gyfeillgarwch a chydweithio yn dod i ben. Os hoffech chi glywed mwy o hanes Lois, dilynwch yr arwyddion coch ar lwybr Cwm Cadian a chwiliwch am y pust MP3. Track 2. Dwi'n meddwl bod yr rhai gorau i gyd wedi mynd yn filwyr.
Helo. Ydych chi wedi gweld Mr Evans? Mae yna dipyn o waith i wneud eto, er bod y rhyfel ar ben. Ond ydw i ddim yn siŵr faint o waith sydd yna i ni, y coed wragedd, neu Lumberjills, y dyddiau hyn. Rydyn ni wedi chwarae yn rhan, wyddoch chi. Mae pethau'n dechrau edrych yn wahanol i'r hyn oedden nhw pan ddoes i yna ym 42. Roedd hi'n ddiwrnod bendigedig yn yr haf. O, rydyn ni wedi cael llawer iawn o hwyl yn y tair blynedd ddiwethaf. Ond ydy pethau ddim wedi bod yn hawdd. Rydw i'n lwcus iawn a deud y gwir. Saeson yw'r rhan fwyaf o ferched byddin dir y merched, ac ni allan nhw siarad gair o Gymraeg. Roedd hyn yn dipyn o sioc i mi, a fi nai wedi cael fy magu ym Mangor. Rydw i'n meddwl bod y bobl leol, yn enwedig y gwragedd, dipyn yn amheus ohono ni ar y dechrau. Roedden nhw'n meddwl ein bod ni am ddwy neu dynion. Ond ryngwch chi a fi, dwi'n meddwl bod y rhai gorau gyd wedi mynd yn filwyr. Mi allai ddeall ei hagwedd i raddau. Yr ydym ni yma i wneud ein rhan, yn ystod awr fwyaf anghenis ein gwlad fel petai. Ac rydw i'n falch iawn o'r hyn yr ydym ni wedi ei gyflawni. Pan ddoes i yma gyntaf, roeddwn ni'n gwneud yr holl waith llafurio yn y goedwig, wyddoch chi. Torri coed, llosgi malurion coed, ac mi fuas i hyd yn oed yn gweithio yn y felin goed ac yn y feithrinfa yma. Erbyn hyn, rydw i'n gweithio yn y swyddfa, sy'n golygu fy mod i wedi cael dyrchafiad. Meddyn nhw. Lois ydw i gyda llaw. Bydd yn rhaid i mi fynd i fyny'r mynydd yn nes ymlaen i fesu rai o'r coed ymlaen glesurch sydd ychydig i'r gogledd o'r fan hyn ar ochr arall y ffordd. Mae'r gwarchodlu cartref eisoes wedi bod yna unwaith yn mesur ar gyfer pust i'r pyllau, ond fel maen nhw'n deud, os ydych chi eisiau cael rhywbeth wedi wneud yn iawn... Os hoffech chi ddod efo fi, mi allai ddangos i chi be di be. Dewch yn eich blaen.
Track 3. Mae'n well gen i gael awyr iach y mynyddoedd.
Fel y gwelwch chi, dydy hi fawr o goedwig ar hyn o bryd. Does yna ddim llawer o goed tal yma. Gan fod llongau tanfor yr Almaenwyr wedi bod yn targedu ein llongau masnach, maen nhw'n deud bod rhaid i ni ddysgu bod yn fwy hunan gynhaliol er bod y rhyfel ar ben. Mae merched y Comisiwn Coedwigaeth yn brysur yn plannu coed pren meddal. Sef coed o Sgandinafia sy'n tyfu'n gyflym. Merched lleol ydy merched y Comisiwn Coedwigaeth. Mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw'n ifanc iawn, tua 15 neu 11 oed. Wnaethon nhw ddim ymuno â byddin dir y merched, ond mi gawson nhw waith efo'r Comisiwn Coedwigaeth. Doedden nhw ddim yn falch iawn o ddeall eu bod yn cael hanner cymaint o dal â ni, a does ganddyn nhw ddim beri chwaith. Roedd yn ddewis hawdd iawn i mi. Hynny yw, ymuno â'r corfflu coed. Mae'n well gen i gael awyr iawn y mynyddoedd na bod yn gaeth mewn ffatri ffrwydron. ac mae'r wisg yn ddeniadol, ond ydy? Rydw i'n cofio'r parsel yn cyrraedd, wedi'i lapio mewn papur brown, rhai dyddiau wedi mi basio'r prawf meddygol. Mi roes i bopeth allan ar y gwely, a dechrau gwisgo. Siwmperi gwyrdd, clos penglin, dyngyris, sanau glân oedd yn cyrraedd at eich penglin, crysau llwyd felyn a thei. Roedd gennym ni hefyd bar o esgidiau cryf, esgidio brown ac esgidio rwber, a chotia orferol, cot uchedd Melton a Macintosh. Ac yno, o dan y cyfan, wedi lapio ar wahân, roedd fy mand braich gwyrdd, bathodyn metal a'r bathodyn bakelite ar gyfer fy meryg gwyrdd. Roeddwn ni'n teimlo'n bwysig iawn. Mae Mrs Lloyd, fy llety wraig, hyd yn oed yn glanhau fy esgidio cryf. Maen nhw'n bobl hyfryd. Mae hyn yn beth da. Gan nad oes yna ond un ystafell i lawr o grisiau. Does yna ddim cegin, a mae'n rhaid i chi fynd i lawr y grisiau at yr afon i fynd i'r toiled. Mae yna ddwy lofft i fyny'r grisiau, yr ystafell sengl y mae Mr a Mrs Lloyd yn cysgu ynddi, a'r ystafell ddwbl lle rydw i'n cysgu, a lle bu Lily hefyd am gyfnod. Roeddwn i'n gorfod rannu lle bach iawn ac yn cysgu ben wrth draed. Roedd hi'n ferch hyfryd, ond fel yr holl ferched eraill, doedd hi ond yma am rai misoedd cyn symud ymlaen. O, oh, mae'n rhaid i mi fynd i weld Violet, un o ferched y Comisiwn Codwigaidd sydd wrth i'n planu draw fyna. Arhoswch eiliad. Mi welai chi yn nes ymlaen.
Trac 4. Merched tref oedden ni.
Mae'n ddrwg gen i am hynna. Rwan, ble roedden ni? O ie, y merched eraill. Mi gawson ni gyd ein hanfon yma'n wreiddiol i gael ein hyfforddi. Un torri mewn fel petai. Doedd neb i fod yma am fwy na mis neu rhagor, ond mi wnaeth Owen, y swyddog ardal, gynnig gwaith i mi yn gofalu am y swyddfa. Roeddwn i wedi bod yn gwneud peth gwaith clerigol athra, welwch chi. Daeth 15 ohonyn ni yma i gael ein hyfforddi, a'n tas gyntaf un oedd mynd i Benlan, yr ochr arall i'r ffordd. Roedd rhywun wedi bod yn torri coed yn ambarod, i'w defnyddio fel polion telegraff. Ein gwaith ni oedd cael gwared ar brigau, fel nad oedd yna ond polion hir ar ôl. Ar ddiwedd y dydd, roeddwn ni'n gorfod llosgi'r brigau a chladdu'r llwch yn y ddaear. Mi fydden ni'n dod yn ôl at rai'r llety a'n llygaid yn goch oherwydd y mwg a'n dwylo yn ddu gan bridd, lludw a resin. Wel, wrth i'r dyddiau mynd yn ei blaenau, mi aeth y tywydd yn boethach ac yn boethach. Roedd Charlie Williams, a oedd yn gofalu amdano ni, yn gwneud yn siŵr ein bod ni'n claddu'r llwch yn iawn bob dydd. Rwan, rydw i'n cofio fod yna ddadlau a oedd hi'n rhy sych i losgi. Ond mi ddywedodd y rheini uwch ein pennau wrth i mam ddal ymlaen. Felly, mi eithom i fyny un bore Sadwrn a llosgi a chladdu, a Charlie'n gwneud yn siŵr ein bod ni'n claddu'r llwch yn iawn. Y postman welodd y tân yn ddiweddarach y prynawn hwnnw. Gan ei bod hi mor boeth, roedd y tân wedi mynd dan y ddaear, ac ychydig iawn y gallai neb ei wneud yn ei gylch. Mi gynhyodd yn sydyn, ac mi aeth ar draws copa'r mynydd. Gan ei bod hi mor sych, doedd yna ddim yn gallu chi ei wneud i'w stopio, ac mi losgodd am bronu wythnos. Roedd hyn yn drychineb, ac mi gyrheiddodd y newyddion cenedlaethol. Allan nhw ddim ei ddiffodd o efo dŵr. Doedd yna ddim dŵr. Dim ond nant fechan oedd Aberglesirch. Daeth llawer o bobl y pentref i roi help llaw, gan gynnwys merched y goedwigaeth. Aeth rai yno ar gefn beic a chur o'r tân efo'i cotiau. Mi wnaethon nhw hawlio gor amser hefyd. Wnaethon ni ddim mynd i fyny, ond mi ddywedodd rywun wrthai wedyn bod dynion tân o Birkenhead a Birmingham wedi bod yno, a'r fyddin. Roedd yno lygfa wych, mae'n rhaid i mi ddeud. Ond merched y fyddin dir a gafodd y bai. Ddylen ni ddim fod wedi bod yn llosgi, ond i fydd hau orchmynion oedden ni. Merched tref oedden ni, a wyddwn ni ddim gwell. Ond mi benderfynodd Charlie fod y llwch wedi gael ei gladdu'n iawn. Roeddwn i'n teimlo'n ofnadwy, a wnaeth hyn ddim byd i wella'n perthynas efo'r bobl leol. Ond mi ddaeth un peth da ohono. Mae ochr gyfan y mynydd, ble bu'r tân, wedi bod yn llawn llys yn ystod yr hafau diwethaf. Gwrandewch arna i'n parablu. Mae'n well i ni ddal ymlaen i gerdded, er mwyn i chi gael gweld popeth.
Trac 5. Dwi ddim yn meddwl i mi afael mewn dim byd trymach na brwsh gwallt.
Mae'r feithrin fa yn weddol agos at y fan hyn. Mi fuas i'n gweithio yna am sbel ar ôl y tân. Ond nid fel cos be dych chi'n deall. Roedd yn rhaid i ni roi cynnig ar bopeth cyn gorffen yr hyfforddiant. Mae'n debyg y bydd y cyfan yn cael ei blannu ac y bydd y planhigfa wedi diflannu'n llwyr i'w ddiwrnod. Diw a wyr faint o ffosydd nes i blannu ar gyfer y coed ifanc. Byddai merched y Comisiwn Coedwigaidd yn dod â nhw i fyny'r mynydd i'w plannu. Mae Violet newydd fod yn fyrregu am ei bod nhw'n gorfod plannu cannoedd o aceri o goed yn lle rai a losgwyd yn y tân. Mae hyn o le yn eich cadw chi mewn gwaith, meddwn innau. Ydy, tra bydd y lumberjills yma, meddai. Mae'n rhyfedd meddwl y bydd y coed bach yma fel cewri uwch ein pennau mewn tua 60 i 70 o flynyddoedd. Y cyfan yn barod i'w cynneafu, os na bydd yna dan arall yn ei yw. Rydyn ni wedi bod yn gwneud peth gwaith torri coed hefyd, wyddoch chi. Cyn i mi ddod yma, dwi ddim yn meddwl fy mod wedi gafael a ddim byd trymach na brwsh gwallt. A dyna lle roeddwn ni, yn codi bwyell saith bwys. Dim ond pethau gweddol fach oeddwn ni'n ei dorri, ond mi wnaeth hyn argraff ar y dynion. Dwi'n cofio deffro fore drannoeth, pryn mod i'n gallu symud. Dwi'n siŵr mae borau Sadwrn oedd hi pan fyddwn ni'n cael hanner diwrnod achos roedd yna gyngerdd machynlleth yn noson honno. Cofiwch chi, naeth hynny ddim ein rhwystro ni rag dawnsio. Roeddwn ni'n mynd ar gefn beic, wyddoch chi. Roedd y lleuad yn llawn ac roedd y coed yn taflu cysgodion tywyll drostom ni. Roedd yna sŵn anifeiliad. Wel, dwi'n meddwl na'r anifeiliad oedd yna. Yn sgrechian ac yn symud drwy'r coed. Er ein bod ni'n brif o drostom, mi gawsom ni'n nerth i reitio adra fel cath i gythrel. A sôn am hynna, mae'n debyg y byddai'n well i ni symud ymlaen.
Trac 6. Mae derw yn rhoi rhybudd i chi.
Mi fyddai'n dod i lawr i fachynlled yn reit aml, wyddoch chi. Mae yna sinema yma wrth gwrs a'r stablau yn y llew coch. Un o'r pethau gorau gen i oedd llusgo coed. Mi fyddwn ni'n ôl un o'r hen geffylau, hen gaseg fawr oedd hi, ac mi fyddwn ni'n treulio'r diwrnod cyfan yn llusgo'r coed oedd wedi cael ei torri allan o'r goedwig. Cyn bo hir, mi ddechreuon nhw ddefnyddio tractor. Betty oedd y ddynes tractor. Mi fyddai hi'n gallu newid yr olew, glanhau'r carbwradur, a hyd yn oed trwsio'r tractor os bydde fo wedi torri lawr. Ac mi oedd hyn yn digwydd yn reit aml, os dwi'n cofio'n iawn. Mae hi wedi priodi erbyn hyn, ac mae wedi gadael byddai'n dir y merched wrth gwrs. Rydw i'n gyfrifol am symud y coed erbyn hyn. Mae'r rhan fwyaf o'r coed yn cael eu cludo o'r coedwig ar loriau i fachynlleth. Mae nhw'n cael eu cludo o'r saf y rheilffordd, ac mi fyddai'n mynd i lawr ac nanfon 12, 40, neu weithiau 1-15 o dryciau o'r orsaf. Ni mi fyddan nhw'n mynd i'r ddwy fel un goed. Roedd pawb eisiau gweithio'n fano wrth gwrs. Mi fyddwch chi'n cael torri risgwl gwastraff efo llif drydan fach, i roi mewn cydau a'i werthu'n goed tân. Ychydig iawn o bren sy'n mynd yn wastraff. Mae'r pren bedwn cael ei ddefnyddio i wneud cefnau brwsys, hynny yw brwsys sgwrio. Mae'r pren onen yn cael ei ddefnyddio i wneud coesau bwyell. Y poplus ar gyfer gwneud matches, y gwern ar gyfer gwadnau clocsiau, a'r derw, wel, mae'r rhan fwyaf o hwnnw'n mynd i'r pyllau glo yn Ne Cymru. Wneith glowyr De Cymru ddim cael pust o bren meddal yn y pyllau. Mae derw yn rhoi rhybudd i chi. Mae'n gwychian cyn rhoi. Yn dydio ddim o rhad, cofiwch. A dyna pam mae glowyr Canolbarth Lloegr yn cael y pren meddal. Cofiwch chi, rydw i'n falch nad ydyn ni ferched ddim yn gorfod mynd i lawr i'r pyllau. Roeddwn ni wedi datblygu techneg eitha da ar gyfer pentyrru pust, pyllau a sliperi. Mi fydda un ferch yn sefyll yn hob pen, ac mi fydda ni'n ei siglo nôl ac ymlaen cyn ei gollwm ar bennau gilydd. Mi fyddwn ni'n gallu trin y rhai pren meddal yn eitha da, ond peth arall oedd y rhai derw. Dewch yn eich blaenau. Mi awn ni lawr at yr afon rwan.
Trac 7. Potel o gwrw a Beibl.
Mi fyddwn ni bob amser yn arfer bwyta'n brechdana i lawr wrth yr afon amser egwyl. Doedd yna byth ddigon o fwyd beth bynnag, ac mi fyddwn ni wedi bwyta'r cyfan erbyn 10 o gloch y bore. I wneud pethau'n waith, mi fyddai Mr Llywelyn, y fforman, yn dod â blwch anferth o frechdana efo fo, ac mi fyddai fo'n rhoi'r deisen ffrwythau i'r cu. Ac mi fyddai ni'r genod yn eistedd yno yn glafoerio. O ie, cyn i mi anghofio, mae gen i air o gyngor i chi. Pan bydd hi'n oer iawn, gwisgwch rhywbeth wedi'i wneud o lân am eich canol, a wnewch chi ddim teimlo'r oer fel. Mi wnes i wae darn o wlanen wyddwch chi, stripad fel sgarff, ac mi fydda hi'n ei glymu am fy nghanol, efo pinnau i'w ddal yn ei le. Wnewch chi ddim teimlo'r oer fel. Mr Owen ddudodd wrthai am hyn, ac mae o'n iawn. Dydy pawb, fodd bynnag, ddim mor hoff o wae. Mae yna gwti fyny'r lôn lle byddwn ni'n gallu mynd i mochel pan fydda hi'n bwrw glaw. Mi fyddai William Speck yn arfer mynd yn wallgo am fy mod i'n dŵad am gwei efo fi. Ac mi fyddai fo'n gofyn, oes rhaid i ti wneud y sŵn clician yma drwy'r amser? Mae yna dipyn o lefydd i gysgodi, wyddoch chi. Mae yna dŷ yn Esgaerlwyd, filltir i'r dwyrain o Goris. Roedd o'n wag pen eithon ni yna gynta. Ar oll oedd yno oedd potel gwrw a hen feibl. Dyna'r diwrnod cyntaf iddi fwrw glaw. Ac mi fwriodd hi drwy'r dydd. Allan i ddim credu'r peth. Gobeithio nad ydw i'n eich troi chi yn erbyn y gwaith. Mi fydd Mr Lloyd bob amser yn deud, pan byddwch chi'n hen, mi byddwch chi'n edrych yn ôl ar y dyddiau yma ac yn meddwl mai dyma'r amser hapusa yn eich bywyd. A wyddwch chi beth, mae gen i deimlad i fod o'n iawn. Beth bynnag, mae gennych chi well syniad o beth sy'n mynd ymlaen yma rwan. Mae Mr Evans wedi deud y bydd o'n cyfarfod â fi yma. Dyma fo'n dŵad rŵan. Mae'n well i mi fynd i fyny i flaen glesur i weld beth mae'r corfflu cartref neu wneud efo'r pust pyllau yna. Mae'n dda gen i gyfarfod â chi. Efallai gwelwch chi eto yn fuan. Hwyl fawr.